Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Радия, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, който е отворен за вас, е 032-633-533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. От днес в предаването заедно започваме излъчването на поредицата Блажените. Ще имате възможност в рамките на 8 вторника да слушате по една програма. Поредицата е на базата на планинската проповед на Исус Христос, записана в Евангелието на Матей 5 глава 3 до 10 стихове. Днес започваме с първото блаженство. Блажени бедните, друг превод се казва, блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity, we pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleep nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise?
Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се покаже милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
Нека, скъпи приятели, да видим в какъв контекст е поставена планинската проповед. Казахме, че тя е записана в Евангелието на Матей 5 глава, а в 4 ни се казва, че Исус Христос проповядва, че Божието царство е дошло и призовава своите ученици да го последват. След като ги призовава, той отделя време да им представи принципите на Неговото царство. В планинската проповед Исус представя един съвсем различен поглед върху духовността и религията, напълно революционен за времето си. В блаженствата той представя истинската духовност на вярващите хора.
Какво представлява духовният човек? Какво представлява истинската духовност? кое тук на земята не много съответства на небесната атмосфера, кое е в човешката душевност Бог издига и одобрява. Блаженствата ни дават отговор на тези въпроси.
Всъщност, нека да видим какво означава блажен. Гръцката дума, макариус, означава благословен, щастлив. В класическата гръцка литература тази дума се използва по отношение на боговете и там има значението на свободен от ежедневни грижи и тревоги, проспериращ. Боговете нито се трудят, нито страдат, те просто са блаженни. Това, което поражда блаженство в гръцката традиция, е добродетелта, набожността, мъдростта, славата, известността също. В Библията думата блажен е използвана на много места и сега Божо ще обясни къде и как.
Исус, уважаеми слушатели, изброява 8 състояния на човека, които го правят наистина блажен. Това са черти на характера, състояния, които описват истинската духовност. Той очаква от своите ученици да притежават тези качества.
Духовността, която Исус представи тук, е в пълно противоречие с нормалните очаквания и представи на хората за блаженно състояние, т.е. за щастие. Хората биха разбрали блаженството, ако Исус казваше: блажени богатите, защото те имат изобилие от блага, блажени веселящите се, блажени известните, но такива блаженства май нещо не се връзват с нашата представа. От човешка гледна точка може би са малко абсурдни. Днес обаче ще се спрем на първото блаженство, ще навлезем по-дълбоко, за да видим какво има предвид Исус.
Да си го припомним: блажени бедните, в друг превод се казва блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
Нека да видим в какво се състои това блаженство. За да разберем, ще се спрем на някои от аспектите на духовната нищета. Какво означава нищи по дух?
Гръцката дума за нищо означава крайно беден. Има различни думи за беден на гръцки, но тази означава човек лишен от всичко. Човек, който няма абсолютно никакви притежания, живеещ в крайна мизерия. Тази дума е във връзка с глагола птасо. Навеждам се, огъвам се, т.е. привит от бедност човек, бедност, която се вижда и от която боли.
Представете си толкова беден човек, който няма абсолютно нищо. Няма дом, няма кола, няма банкова сметка, няма мебели, няма гардероб, дрехи. Само това, с което е облечен. Има много такива хора в някои бедни страни на Азия и Африка. Спят на улицата, на постелки, къпят се на капчуците. Представете си да сте толкова бедни. Признавам си, малко ми е трудно да си го представя теоретично, когато винаги на масата има храна, когато се чудя какво да облека. Да, ние често се оплакваме, че не ни стигат парите, че не можем да си платим сметките, обаче да нямаш абсолютно нищо, да нямаш дори чаша вода, това е ужасно. Ето за такава бедност говори тук Исус Христос. Но забележете, към това беден, нищ, има прибавено определението по дух. Нищите по дух са онези, които осъзнават и признават своята духовна липса, своята духовна нищета. Те виждат себе си като този бедняк, който няма нищо, който просто не притежава абсолютно нищо.
Nights, all your mercies in disguise.
Скъпи приятели, вие слушате предаването Заедно на радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон 633-533 с код за Пловдив 032. Може да ни откриете и във Фейсбук, като Адвентно радио България, изписано на кирилица. А ние продължаваме с планинската проповед и блаженни нишите по дух.
Католическата църква в миналото е използвала първото блаженство, за да оправдава бедността на масите и за да препоръча доброволната бедност сред монасите. Тя е разглеждала бедността едва ли не като средство за духовно израстване. Но да си беден духом е нещо съвсем различно. Бедността може да доведе до осъзнаване на духовната нищета, но това не е задължително. В Стария Завет, например, често бедните са били по-склонни да се обърнат към Бог, защото физическата нищета им е помагала да видят по-ясно и своята духовна нищета. Това са били хората, които са били по-склонни да се обърнат към Бог. Ето един пример, записан в 304 псалом 6 стих. Този сиромах извика и Господ го послуша и от всичките му неволи го избави. Бедният, съкрушеният, нищият, знае, че няма абсолютно нищо и затова се обръща към Бог и търси подкрепата от Него. Това е духовната нищета. Да осъзнаеш, че нямаш духовна стойност, че нямаш някакви морални или религиозни заслуги, които да ти препоръчат пред Бог. Това е да знаеш, че понеже всички се грешиха, не заслужава да се прославят от Бога. Както казва посланието на апостол Павел до Римляните, 3 глава, 23 стих. Обратното. Тези, които определят себе си като духовно извисените, богатите, са хората, които смятат, че даже имат какво да предложат на Бог. Четем последната книга на Библията, Откровение, 3 глава, 17 стих. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол.
Когато започнем да си мислим, аз съм, аз имам, аз съм постигнала вече, всъщност тогава излизаме от категорията блажен. Напускаме истинската духовност, която притежават онези, които са част от Божието царство. Дали е приятно да си с такъв беден човек, който няма нищо? Не зная как бихте отговорили на този въпрос, но ето какво мисли Бог. Исаия 57 глава, 15 стих.
Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Святият. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се.
Духовната нищета има и друг аспект – осъзнаване и признаване на нашето духовно недостойнство. Това значи, освен да осъзнаеш, че нямаш, да осъзнаеш, че не можеш да заслужиш по някакъв начин каквото и да било от Бога. Интересна е реакцията на Петър, когато Исус направи така, че мрежите им да се препълнят с риба.
Четем в Лука 5 глава 8 стих. А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек».
Петър не си мисли: «Аз съм човек с опит. Кой, ако не аз, е най-подходящият за тази дейност?» Как реагира един римски стотник, когато Исус наближаваше неговата къща, за да го посети и излекува слугата му? Ето и още един случай, Лука 7 глава, 4 до 6 стихове.
А те дойдоха при Исус и го молиха настоятелно, като казваха: «Той заслужава да направиш това за него, защото обича нашия народ и той ни е построил синагогата». Докато Исус вървеше с тях и беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат: «Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми».
Този човек би могъл да каже: «Толкова неща съм направил, заслужавам сега и на мен да ми се помогне». Виждате ли колко различна картина за духовност представи Исус? Тя няма нищо общо с духовността на книжниците и фарисеите, с духовността на тези, които се опитват да се препоръчат на Бог за това, че правят нещо или за това, че са станали святи. Как да преценим себе си, дали осъзнаваме липсата на такова духовно достоинство? Реално можем да разберем дали сме духовно ниши, когато се сравним с другите.
Помислете си, кой е алчен? Познавате такива хора.
Кой е корумпиран? Може да изброите цели съсловия лекари, политици, съдии, полицаи.
Кой е използвач? Веднага се сещате за няколко души от вашите познати.
Ами кариерист, кой е? Сещате ли се за някой от вашите колеги?
Кой е духовен и честен, смирен, щедър? О, вие разбира се.
Нека си правим този тест до тогава, докато започнем да виждаме слабостите, грешките първо в себе си, а добродетелите първо в другите. Тогава може би ще бъдем наистина ниши духом. Защото нишият духом осъзнава и признава своята огромна духовна нужда и зависимост. Той не се срамува да получи помощ, не отхвърля услугите на другите, не е толкова горд, че да се чувства обиден, когато някой му помага.
Има хора, които по-скоро биха умрели, отколкото да признаят, че се нуждаят от чужда помощ, за да се справят. Има семейства, които се разпадат, но съпрузите никога няма да признаят, че имат нужда от съветник, от някой, който да им помогне да уредят отношенията си. Никога няма да признаят. Провалих се като съпруг. Трябва ми помощ.
Има хора, които никога не биха признали, че не могат да се справят със своите професионални задължения и имат нужда от помощта на свой колега.
Нищият по дух, уважаеми слушатели, осъзнава нуждата си да бъде учен, да бъде поправен. Той знае, че е просто един нуждаещ се.
Нищият духом признава нуждата да бъде воден. Той е готов да следва.
Нищият духом приема благословенията от Бог, които са даром. Той е достатъчно смирен, за да приеме Божиите благословения.
Виждали ли сте статуята на Микеланджело Давид? Може би на картинка или по телевизията, ако не на живо. Но тя е огромна. В центъра на Флоренция има точно копие на открито. Когато откриват статуята, наричат великанът. Но всъщност това е детето Давид. Скулпторът си играе с крайностите. Малкото дете в неговите очи е великан. Така е и в очите на Исус. Малките са големи.
Блаженството, което разглеждаме днес, уважаеми слушатели, има един парадокс. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Не звучи ли това дори смешно на пръв поглед? Нямаш нищо, а се оказва, че имаш най-много. Онези, които са толкова бедни духом, че нямат нищо, всъщност имат всичко. Имат най-много. Небесното царство. Това е хубава новина за днес, нали?
Щастливи сме и радостни, в този печален мрачен свят. Исус е наш приятел мил, с нас върви по стром и по.
Щастливи сме,
щастливи сме,
щоб с нас е той,
щоб с нас е той,
приятел ва,
приятел верен и любви.
Радости ми,
радости ми,
нам дава той,
нам дава той, опасности и скърби той, обмана нам. Когато съм очая нас, печален, мрачен и сломен, към те поглеждам всеки час, о, направи ме ти, Боже.
Щастливи сме, щом с нас е той,
щом с нас е той,
приятел ва,
приятел верен и любви.
Радости ми,
радости ми,
нам дава той,
нам дава той, опасности и скърби той, помага нам. Предай сърцето си сега, Рацете на Спасителя, и той ще би на те всегда по пътя ти към вечността.
Щастливи сме,
щастливи сме,
щом с нас е той,
щом с нас е той,
приятел ва,
приятел верен и любви.
Радости ми,
радости, опасности и скърби той, помага нам.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Нашата програма продължава. Следва един разказ, казва се господин Вашингтон. В него се разказва за това, какво е направил един учител със своя ученик, за да се почувства той духовно богат. А тези от вас, които желаят, могат да ни пишат и на нашите мейл адрес. Той е awr.bg@abv.bg или пък да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Един ден влязох в 11-ти клас, за да почака мой приятел. Когато пристъпих в стаята, изведнъж изникна учителят господин Вашингтон и ме накара да изляза на дъската и да реша някаква задача. Отговорих му, че не мога, и той попита защо. Казах, защото не съм ваш ученик. А той, няма значение, все пак излезте на дъската. Пак му обясних, че не мога. И той повтори същия въпрос. Защо не? Замълчах, понеже леко се смутих, после отвърнах. Защото съм умствено изостанал. Той излезе зад катедрата, погледна ми и каза, никога не произнасяйте тези думи отново. Мнението на другите не бива да ви влияе и да се превръща във ваша истина. В този миг се почувствах някак си укрилен. От една страна изпитах унижение, защото другите ученици започнаха да ми се смеят. Те знаеха, че уча в специална паралелка. Но от друга страна бях облегчен, защото той ми накара да разбера, че не е необходимо да живея с мисълта как ми възприемат другите. И така господин Вашингтон стана мой наставник. Преди тази случка на два пъти се бях провалял в училище. Категоризираха ме като умствено изостанало или бавно развиващо се дете в пети клас. Върнаха ме обратно в четвърти, а в осми се провалих отново. Ето защо този човек внесе драматична промяна в живота ми. И до сега твърдя, че той притежаваше способността да мисли като Гьоте, който е казал: ако гледаш на човека такъв, какъвто е, той само ще стане още по-лош. Но ако гледаш на него такъв, какъвто би могъл да бъде, той ще стане какъвто трябва да бъде. Подобно на Калвин Лойд, господин Вашингтон вярваше, че всеки надхвърля очакванията. Този човек винаги създаваше учениците си усещането, че възлага на тях големи надежди, и ние всички се стремяхме да ги оправдаем. Веднъж, още докато бях в долните класове, го чух да държи реч пред абитуриенти. Той им казваше: всички вие носите в себе си някакво величие. Всички притежавате нещо специално. Ако човек можеше да надникне в бъдещето, да погледне на себе си в перспектива, да разбере какъв е в действителност, с какво ще допринесете за света, тогава в контекста на историята този свят би бил съвсем различен. Вие можете да направите така, че родителите ви да се гордеят с вас, училището ви да се гордее с вас, обществото да се гордее с вас. Можете да повлияете върху милиони човешки съдби. Той говореше на големите, но имах чувство, че речта му е предназначена за мен. Помня как го изпратиха с нестихващи овации. По-късно го настигнах на паркинга и му казах: господин Вашингтон, помните ли ме? Бях сред публиката, когато произнасяхте речта си пред абитуриентите. Какво сте търсили там? Вие сте от по-долните класове, отвърна той. Знам, но чух гласа ви отвън и влязох в залата. Тази реч беше за мен, сър. Вие казахте, че те носят в себе си величие. Аз бях сред публиката. Това величие отнася ли се и за мен, сър? Да, господин Браун, каза той. Но какво ще кажете за факта, че пропаднах на изпитите по английски, математика и история и ще трябва да ходя на лятно училище? Какво ще кажете за това, сър? Аз се развивам по-бавно от повечето деца. Не съм толкова умен, колкото брат ми или сестра ми, която е приета в университета на Майами. Това няма значение. То означава само, че ще трябва да работиш по-усърдно. Оценките ти не са определящи за това какво представлявате или какво можете да постигнете в живота. Искам да купя на майка си къща. Това е възможно, господин Браун. Можете да го направите. Той се обърна и си тръгна. Господин Вашингтон, какво има още? Ами, аз съм човекът, сър. Запомнете ме, запомнете името ми. Един ден ще чуете за мен. Ще направя така, че да се гордеете с мен. Аз съм човекът, сър. Училището бе за мен арена на истинска борба. Преминавах от клас в клас, защото не бях лошо дете. Бях симпатичен, бях забавен. Карах хората да се смеят. Бях любезен и възпитан. Бях почтителен. Ето защо учителите ме пускаха в по-горен клас, Но така ми оказаха лоша услуга. Господин Ошингтън обаче изискваше от мен. Правеше ме отговорен. Така ми позволяваше да вярвам, че мога да се справя, че ще успея. В последния клас той ми беше учител, въпреки че учех по специална програма. Обикновено учениците по тази програма не посещават часове по ораторско и драматично изкуство, но за мен направиха изключение. Директорът разбра особената връзка между нас и въздействието, което той ми оказваше, защото бях започнал да показвам по-добри постижения в училището. За първи път в живота си попаднах в почетния списък. Исках да замина на турне с драматичния кръжок, а за да пътувам извън града, трябва да бъдеш в почетния списък. За мен това бе истинско чудо. Господин Вашингтон промени представата, която имах за себе си. Той ме накара да се видя в по-широка перспектива, без оглед на умствените ми способности и на моето състояние. Години по-късно направих 5 специализирани предавания, които излъчиха по обществената телевизия. Няколко мои приятели ми се бяха обадили, когато програмата ми «Ти заслужаваш» вървеше по образователния канал на телевизията в Майами. Седях до телефона в очакване, когато той ми позвани в Детройт. Каза: «Мога ли да говоря с господин Браун?» «Кой се обажда?» «Вие знаете кой се обажда?» «О, господин Вашингтон, това сте вие!» «Вие бяхте човекът, нали?» «Да, сър, аз бях».
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиогласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес: Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по това време на същата честота. До чуване и хубав ден!